Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у радіопроєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Книга також перекладена французькою та кримсько-татарською мовами. Сьогоднішня радіоновела завершує проєкт. Нагадаємо, що йшлося у ньому про повернення кримських татар до Криму на початку 90-х років і ті труднощі, які очікували на них на землі предків. Родина головної героїні, дівчинки Сафі, разом з іншими кримськими татарами будувала і втрачала нове житло, відстоювала свої права на мітингах, долала зневажливе ставлення місцевої влади. Але, відчуваючи енергетичну силу омріяного Криму, назавжди утвердилась у безмежній любові до рідного краю. Всі учасники проєкту надзвичайно емоційно реагували на події, описані в книзі. Це був сплав спогадів і нових тривожних відчуттів. Адже анексований вже у 21 столітті Крим став болем сучасної України. Та впевненості у остаточному поверненні на батьківщину всім додають слова лідера кримсько-татарського національного руху Мустафи Джемілєва, які сприймаються нині як пророчі.
Что бы там у нас ни было, мы все-таки были в свободной стране. А свободу никакими материальными благами нельзя обменять. Но если не будет свободы, такая нам страна не нужна. Мы свою родину не выставили на продажу, кто даст больше. Мы определились. Мы видим свое будущее как национально-территориальную автономию в рамках украинского государства. Крапка. Больше торговли на эту тему нету.
Слово для завершення проекту надаємо ще одному лідеру кримсько-татарського народу.
Репат Чубаров народився в 1957 році в Самарканді. Так сталося, що мої батьки прорвалися до Криму в 1968 році, то я частину свого дитинства провів в Криму. Але після закінчення інституту в Москві мене не пустили до Криму, де жили мої батьки. І знову я повернувся до Криму в 1990 році. Голова Меджлісу кримськотатарського народу. Сафі хитнулась і відчула, як напружилась татова рука, щоб тримати її. Вона була затиснута між татом і Рифатом, а мама, дідусь і Мемет оточили її з усіх боків, зчепивши лікті, як частина великого живого ланцюга. Рифат позіхнув, а тоді присоромлено поляскав себе рукою по губах. Це, певно, був вияв неабиякої хоробрості, бо взагалі-то непоштиво було позіхати, коли цілий Сімферополь був забарикадований, наче місто в облозі. Коли навпроти кримських татар, прикриті щитами, стояли загони ОМОНу та солдати з автоматами, які будь-якої миті могли відкрити вогонь. І все ж таки ніхто досі не знав, ані що трапилося з 24 татарами з молодіжного, серед яких був Лютві, ані коли їх відпустять. Сафі казала Лені, що кримсько-татарський рух мирний, однак зараз здавалося, що починається війна. Той, хто хотів долучитись до живого ланцюга, мусив подолати ряди перекритих бічних вулиць, запруджених БТРами та білосіними автобусами, як в Андрія, з тією лише різницею, що ті автобуси було заповнено солдатами, омонівцями в чорній спецформі і чоловіками у цивільному. Татари, які пробилися крізь міліцейські кордони, розповідали про тих, хто не зміг цього зробити, кого відіслали назад чи побили. Та побиті піднімалися і йшли далі. Ті, кого відсилали назад, просто розверталися і знову йшли до кордонів. Шерега, ширина якої подекуди сягала 50 демонстрантів, розтягнулася, цілковито оточила будинок парламенту і вишукувалася далі вулицею довкола Верховної Ради. Жоден міністр або депутат не міг би прорватися крізь шерегу. а прорвати її можна було б лише за умови, якби солдати відкрили вогонь, або ж якби татари отримали те, чого вимагали. Такою була їхня обіцянка. «Пробачте», – пробормотів Рефат. Наступної миті позіхнув і Мемет. Вони стояли весь вечір, ніч, ранок, і тепер уже знову був майже вечір. Десь там кримськотатарські лідери вели переговори з владою, та ніхто не виходив на вулицю вислухати їх. Лише за міліцейськими кордонами натовп викрикував образи, і ще БТРи повільно їздили туди-сюди і видавали накази гучномовець. «Татари, повертайтесь додому, ваші дії протизаконні, натовп буде розігнано». Наляканий Ісмет несподівано заплакав і погукав маму. Андрій втомлено підкинув його і передав Заремі. Андрій стояв з ними всю ніч, відколи міліція зрозуміла, що на своєму автобусі він привозив татар до Сімферополя. Вони відібрали автобус і Софі думала, що його тепер припарковано на одній з бічних вулиць разом із іншими автобусами, на яких привезли солдатів і натовп, що тепер кидав в них каміння та пляшки. «Вони не з Криму», – сказав Андрій, похмуро спостерігаючи діловите ремствування натовпу за міліцейськими кордонами. «Не знаю, звідки вони. Їх навмисно сюди привезли». Біля Андрія стояли двоє росіян, подружжя середнього віку, яке того ранку боязко наблизилося до них. Вони зупинилися біля Софі, певно підбадьорені тим, що бачать дітей. «Нашого сина теж заарештувала міліція», – сказала жінка. Її губи трусилися. «Три тижні тому. Ми досі не знаємо, де він. Це жахливе беззаконня. Воно не лише татар стосується. Ми хочемо приєднатися до вас, бо ви сильніші за нас. Але те, чого ви вимагаєте, правильно для всіх». Софі глянула на тата, його обличчя скам'яніло. Зарема кивала. «Звичайно, ви можете приєднатися до нас», – сказала Софі тихо, коли ніхто більше не відповів. Тепер подружжя стояла за нею, і жінка несміливо усміхалася до Ісмета. Розбита пляшка з-під горілки просвістіла в них над головами і вдарилася об землю біля мами. Гучномовець ревів. «Повторюю, ви порушуєте закон. Розійдіться мирно, інакше ми вдамося до дій. Це наказ». Поряд з ними не було людей, щоб поговорити чи посперечатися. БТР, шереги омонівських щитів з одного боку і зачинені парламентські вікна з іншого. У Софі затремтіли коліна. Цього разу нікому було прибігти і порятувати її, бо тата був затиснутий у живому ланцюзі біля неї, разом з усією родиною і людьми, яких вона любила. Всі вони стояли перед ножем бульдозера. Несподівано почувся різкий дзвін розбитого скла, і тато скрикнув: «Ельміро! Скільки нам іще тут стояти? Я хочу, щоб мого сина відпустили». Мамини очі палали. «Всіх відпустили, живими, неушкодженими». На її щоках і на руках віднілися червоні плями. Вона порізалась, коли підібрала пляшку і кинула її у вікно парламенту. «Правильно», – сказав Рефат. Вивільнивши руку, він зняв черевик і пожбурив у сусіднє вікно. «Стоятимемо, скільки знадобиться», – відповів тато, ухиляючись від дощу з розбитого скла. Він дивився на маму зачудовано і абсолютно закохано. «Давай піднімемо цей бордюр». Черевик Рефата вилетів назад з вікна, слідом за ним диракол і латунне прес-пап'є у формі підводного човна. «Хто вас сюди кликав?» – зарепетував хтось із середини. «За яким правом? Ви заслуговуєте на те, що маєте, вандал». А тоді зчинилася стрілянина, і той голос потонув серед дзвону вікон, що вилітали одне за одним, і сипалися на асфальт перед входом у будинок парламенту. Осколки виблискували на сонці гарно, наче срібні рибки, а звук битого скла, крики роздратованого натовпу і солдатів, які піднімали щити і зброю, все це перетворилося в ухах Софі на шум моря. Вона не хотіла помирати. В неї була купа справ, які вона планувала зробити в майбутньому. Наприклад, подивитися, чи водії кримських автобусів, а також, можливо, інші вродливі герої бігатимуть за нею, коли їй виповниться 15. І попросити Ібраїма навчити її трохи тим чудовим арабським літерам, аби можна було писати секретні записки Рустемові на шкільних підручниках і піти до ночі на танці в такій сукні, яку мама заборонила їй надягати аж до закінчення 10 класу. «Не стріляйте, не стріляйте, як страшно». Шум моря розбився на окремі звуки, вигуки, гуркіт і десь нижче в шерезі пронизливі крики. Софі не вірила своїм очам. До неї, крізь натовп, піднявши руки, пробиралася Лена. Софі рукою обіймала шматок цементу. Вона навіть не знала, як він там опинився. Лена дісталася до неї і стиснула її за плечі, важко дихаючи. «Ух ти, це повстання? Що ти тут робиш? Як ти дізналася, де ми?» Лена пересмикнула плечами. «Ти не розумієш, що весь Крим говорить про вас? Якщо вони кажуть, що це ми почали повстання, так це неправда. Ми просто хотіли, щоб відпустили Лютві». «Дурненька, я не маю на увазі, що говорять про вас татар. Хоча і про це також говорять. Я маю на увазі, що весь Крим говорить про тебе, Софі». Що стукнуло Софі потилицю? Не дуже сильно, проте достатньо, щоб скуйовдити її акуратні кіски. Вона обережно торкнулася голови. «Після того, як ти вистрибнула перед тим бульдозером, і вони вирішили, що вбили тебе, вони навіть не бачили мене». Щось мокре і липке заплуталося її волосі на потилиці. «Вони були геть п'яні, та вони тебе бачили. А коли всі в сільраді почули про те, що трапилося, вони передумали». Софі подивилася на руку. Пальці були червоними. Вона раптом відчула жар і слабкість у тілі. Вона думала, такою саме червоною була фарба сорому через ту дурницю, що вона вчинила. Маленька дівчинка вистрибнула перед бульдозером. Яке глупство! Що всі ці беззбройні татари стоять навпроти озброєної армії і б'ють вікна? Теплий, вологий хробачок повз у ніс по її шиї. Крики шуміли у вухах. Чоловік біг уздовж шереги, дико махав руками і ухилявся від міліцейських кийків. «Зупиніться! Вони погодилися, вони їх відпускають! Усіх їх! Ми відстояли їх! Софі!» – сказала Лена. «Ти не слухаєш! Софі! Це ти зробила! Софі!» Ленине обличчя перевернулося догори ногами і стало дивного жовтувато-сірого кольору. Перед Софі лежав видовжений предмет у формі торпеди. Вона напружила зір, або краще роздивитися його. Це був підводний човен із закрутистим написом вздовж корпуса. Там було написано «Сердельки». «Ні, сувенір з Криму». Вона силкувалася простягнути руку і підібрати його, але темрява накрила її наче кришка. Чому на ньому написано сердельки, тобто сувенір? Це не сувенір, це підводний човен. Що? Сафі. Гей, Сафі. Вона розплющила очі. Над нею схилився Лютві. «Привіт», – сказала вона. Замість голосу вийшов дивний хрип. Лютві криво усміхнувся. «Привіт». Його голос теж був хрипким. «Про що ти говориш, моя навіжена сестричко?» «Сам ти навіжений брат. Ти маєш жахливий вигляд». Усмішка Лютві була кривою, бо губа розпухла майже вдвічі, і півобличчя було в сінцях. «Хто б говорив, бачила б ти себе. В тебе з голови стирчала половина віконної шибки. Ти була наче робот з Марса». Софі піднесла руку до голови і намацала тугу пов'язку. «А тепер ти схожа на єгипетську мумію». Сміх відбився болем у голові. «Що сталося? Повстання вже скінчилося?» «Це була демонстрація, а не повстання. Половину міста все ще перекрита, але вони створили екстрену комісію, щоб розібратися з вимогами кримських татар. Мене теж заарештовано?» «Нас усіх заарештовано. Отак-от, Софі». Лютві відхилився, і вона побачила, що лежить на ліжку тьмяної кімнати з зеленими стінами. Мама з татом примостилися поруч, тато обіймав маму, їм обом було дуже незручно, та обоє спали. «Усіх? І дідуся, і Ріфата, і Мемета, і Андрія, і усіх? Усіх». Двері розчинилися, і на порозі з'явився дідусь, а за ним Зарема і Лена. «Лена?» – Сафі приклала руку до забінтованої голови. «Але ж Лену не могли заарештувати. Ти отямилася!» – закричала Лена. «Сафі, ти героїня!» «Я не хочу повертатися назад!» – розплакалася Сафі. «Я не хочу в тюрму, я хочу залишитися в Криму!» «Сафі, що ти кажеш? Покликати лікаря?» Дідусь присів на ліжко біля неї і обережно прихилив голову Софі до свого плеча. «Заспокойся, Сапінар». Його велика долоня заспокійливо гладила її по спині. «Заспокойся!» «Бірзаманда Барекен, Бірзаманда Йохекен». Це значить, чи було це колись насправді, чи не було. «Так треба починати оповідь», – казав мені дідусь. «Проте не можна ж брехати про минуле чи про майбутнє. Я не можу вдавати, що все було добре. Ми отримали дозвіл відбудувати один чохрах, але в молодіжному люді й досі незаконно будуються. Так само, як по інших татарських селах. Ми, кримські татари, все ще не можемо отримати роботу в Криму. Нас навіть не приймають до лікарень. Але тут, на Мангуб-Кале, все змінюється. Хоча нічого не зникає».
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Павло Вольвач, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.